Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Juče se svet oprostio od dobitnika Nobelove nagrade za mir i borca protiv apartheida Desmonda Tutua, koji je preminuo u 90. godini. Nadbiskup Tutu je samo jedna od mnogobrojnih poznatih ličnosti koje su nas napustile tokom 2021. Nekima od preminulih podjednako je odata počast i u Australiji i širom sveta, piše Tazo Kjuzi za SBS News. Zoran Subić pripremio je taj prilog.
Zvuk zvona i znak na kapiji Buckinghamske palate su informisali svet o smrti u kraljevskoj porodici. Princ Filip je bio muž kraljice 73 godine. Zakoni zaključavanja u Londonu su privremeno zaboravljeni dok su se ljudi okupili u Buckinghamskoj palati da bi odali počast čoveku koji je svoj život posvetio službi države. Vojvoda od Edinburga je zapamćen od strane onih koji su ga poznavali kao čovek ispred svog vremena i čovek koji je modernizovao britansku monarhiju, iako je dobijao kritike za komentare koje su neki smatrali rasističkim. Bivši sekretar kraljice Simon Lewis kaže da nije imao nameru da uvredi druge.
I think he was more of an extrovert and I think he genuinely enjoyed meeting people. He had a very good if wicked sense of humor.
Mislim da je bio ekstravertan. Mislim da je iskreno uživao u poznavanju ljudi. Imao je jako dobar osjećaj za humor i to je pomagalo da opusti ljude. Taj osjećaj za humor je bio pokazan u podršci njegovoj supruzi i institucijama koje je podržavao.
The main lesson that we've learned is that tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage.
Najveća lekcija koju smo naučili je da je tolerancija preko potreban sastojak u srećnom braku. Ne mora biti toliko važna kada su stvari dobro, ali je apsolutno vitalna kada su stvari teške. I možete to čuti od mene, da kraljica ima jako veliki kvalitet tolerancije. U Papua Novoj Gvineji je također ožalošćen nacionalni heroj. Sir Michael Somare, koji je također u zemlji bio poznat kao veliki poglavica, je smatran čovekom koji je ujedinio slomljenu državu. On je poznat kao otac nacije i bio je prvi izabrani lider Papua Nove Gvineje kada je dobila nezavisnost od Australije u 1975. godini. Sir Michael nastavlja da bude lider koji je najduže služio u državi, jer je bio premijer 17 godina dok nije bio smenjen 2010. kada je dao ostavku u parlamentu. Državi sam dao svoje najbolje godine. Nadam se da ćete svi nastaviti ovu trku da bi nastavili naš san o našoj velikoj naciji Papua Novoj Gvineji. Još jedna značajna osoba je preminula ove godine, Frederick William de Klerk, predsjednik Južne Afrike u posljednjim godinama apartheida. Južna Afrika se kretala ka konfliktu kada je gospodin de Klerk stupio na vlast u 1989. godini. Niko nije očekivao da će konzervativni predsjednik mnogo toga promeniti, ali u samo nekoliko meseci objavio je promenu koja je započela seriju događaja koji će prekinuti apartheid. Zabrana Afričkog nacionalnog kongresa, Pan-Afričkog kongresa, Južnoafričke komunističke partije i brojnih povezanih organizacija je otkazana. Nelson Mandela je pušten iz zatvora i uskoro obojica su podelili Nobelovu nagradu za mir. De Klerk je bio smrtno bolestan kada je snimio ovu poruku.
I, without qualification, apologize for the pain.
Ja se bez rezerve izvinjavam za bol i povrede i ponižavanje i štetu koju je apartheid doneo. Colin Powell je također uzrokovao debatu kada je preminuo od komplikacija COVID-19. Armijski general sa 4 zvezde je bio selektiran od strane Georgea Busha i ispisao istoriju kao prvi crni državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država. Ali njegova reputacija je oštećena sa pravdanjem invazije na Irak u 2003. godini. Nema nikakve sumnje da Saddam Hussein posjeduje biološko oružje i sposobnost da proizvede još mnogo više i ima mogućnost da raširi to oružje i bolesti na načine koji bi prouzrokovali masivnu smrt i destrukciju. Bivši lider liberalne partije, Andrew Peacock, je također preminuo ove godine. On je bio ministar inostranih poslova pod rukovodstvom Malcolma Frasera, a onda je preuzeo rukovodstvo liberalne partije. Dva puta je izgubio izbore od Bob
Hawke-a.
Izgubili smo izbore tako tesno. Ne mislim da možete reći da nismo bili dobra konkurencija, ali činjenica je da nismo pobedili. Australija je izgubila kulturološku ikonu u glumcu i plesaču Davidu Gulpililu, koji je postao globalna ličnost u 16 godina kada je film Walkabout snimljen. Od tada je glumio u mnogo poznatih filmova kao The Tracker i Stone Boy.
Stone Boy, you run like a black fella.
Never forget me while I am here.
Nemojte me zaboraviti dok sam ovde. Ja vas neću nikada zaboraviti. I dalje ću vas se sećati, iako neću biti ovde. I dalje ću se sećati. Još jedna velika ličnost iz industrije zabave je izgubljena. Mary Wilson iz grupe Supremes. U vreme kada se Crna Amerika borila za građanska prava, Wilson i Supremes su objavili 5 broj 1 singlova zaredom. U Australiji TV ličnost Bert Newton je preminuo i žalila ga je čitava država. Prijatelj Bert Newtona, Pete Smith, se seća njegovog porasta u zvezde. U ranim danima televizije, oni koji su bili srećni da dobiju šansu pred kamerama, su upravo tu učili posao, a i javnost također. Jedna osoba koja je bila tu nije učila. On je već imao taj divan talenat. Njegovo ime je bilo Bert Newton. Muzički producent Michael Gudinski je ispraćen kao kum australijske muzičke industrije. On će ostati upamćen kao čovek koji je australijsku muziku popeo na internacionalnu pozornicu. Do kraja je radio da drži muzičare zaposlenima tokom pandemije. U to vreme, malo kuća bi preuzelo australijsku muziku. To je bio biznis iz dvorišta. Velika ličnost u modi i biznisu, Carla Zampatti, je bila pod uticajem svog detinjstva i zato je italijanski stil unela u svoju modnu kuću.
Your values, I think, are already formed by the age of nine.
Mislim da su vaše vrednosti već formirane do 9 godina. Zato imam veliku povezanost sa Italijom. I konačno, čovek koji je preživeo holokaust sebe je opisivao kao najsrećnijeg čoveka na zemlji, a on je preminuo ove godine. Kada je pobegao iz dva naci koncentraciona kampa, Eddie Jacu je u 1950. Godinama stigao u Australiju i proveo ostatak života potencirajući važnost sećanja na holokaust i pokušavanje da se iskoreni mržnja iz društva.
Happiness does not fall from the sky. It's in your hands.
Sreća ne pada sa neba. U vašim je rukama. Ja sam ovde da bih vas usrećio. Upoznali ste najsrećnijeg čoveka na zemlji. Mene.
Prilog koji je pripremio Tazo Kjuzi. Za program je preveo i pripremio Zoran Subić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.